Poštovani slušaoci, u nastavku programa i u susret Danu Republike emitujemo specijalnu emisiju u kojoj tim povodom gostuje predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. Domaćin u studiju, naš urednik Radovan Mačeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Republika Srpska proslavlja 9. januar, dan svog nastanka i 28. godišnjicu postojanja. Dan Republike obilježava se u slavljeničkoj atmosferi u prilično stabilnim političkim i ekonomskim uslovima. Dan Republike je kao i svake godine i u znaku odavanja počasti borcima i zahvalnosti zaslužnim stvaraocima za njen nastanak i razvoj, koji se uz centralne manifestacije u Banja Luci organizuju i u svim gradovima i opštinama u Republici. Tim povodom, naš gost danas je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nedeljko Čubrilović, s kojim ćemo podijeliti radost praznika, ali i otvoreno razgovarati o svim aktualnim temama. Gospodine Čubriloviću, dobar dan, dobrodošlo i sretan 9. januar.
Dobar dan vama i vašim slušaocima, i prije nego krenemo u ovaj radni dio, želim da iskoristim i na ovaj način priliku da svim građanima Republike Srpske čestita novogodišnje praznike, onima koji obilježavaju božićne praznike također čestitke, kao i za Srpsku novu godinu, a posebne čestitke svim građanima za 9. januar, Dan Republike Srpske, koji će se, nadam se i očekujemo, obilježavati dugi niz godina.
Evo, danas su već počele neke aktivnosti, manifestacije, sutra su centralne, a 28. godišnjicu obilježavamo na osnovu odluka koje su donesene prije 28 godina upravo u Narodnoj skupštini. U međuvremenu bilo je mnogo uspjeha, rezultata, ali bilo je i kriza, bilo je iskušenja i tako dalje. Kako ocjenjujete sadašnje prilike u kojima obilježavamo i dočekujemo ovaj 9. januar u političkom i ekonomskom pogledu?
Prije nego što direktno odgovorim na vaše pitanje, želio bih istaći da moramo imati u vidu činjenicu, i to treba uvijek isticati, da je to prije ratnih dešavanja, da su to događaji od prije ratnih dešavanja, dakle da Republiku Srpsku ne vežemo isključivo za ratna dešavanja na ovom prostoru, i da je nazivaju kako je već nazivaju oni koji ne žele da vide Republiku Srpsku na ovom prostoru. Mi moramo dostojanstveno taj dan obilježavati, davati mu na značaju, značaj onoliki koliki on zaslužuje. Moramo istaći također vizionarnost narodnih poslanika i svih onih idejnih tvoraca da se ta skupština održi, kao i istaći činjenicu da se to desilo baš 9. januara, datum koji će sigurno biti zabilježen kao istorijska činjenica za Republiku Srpsku i za srpski narod, pogotovo na ovom prostoru, a naravno i za sve građane Republike Srpske, kojima želimo da se jednako ili ravnopravno osjećaju sa većinskim narodom ovdje na ovom prostoru, i za sve ima i mjesta i prostora i načina djelovanja. Danas to obilježavamo i radno i svečano. Uklapa se u ove svečarske događaje i datume praznika, božićnih, novogodišnjih, ali 9. januar je nešto što će biti posebno obilježeno sa posebnim programom kao što smo i do sada činili. 28 godina nije malo, ali nije ni puno u vijeku jedne organizovane institucije ili organizovane državotvornog elementa kakav je Republika Srpska. I sigurno da svake godine to dobija na svojoj zrelosti, na ozbiljnosti, na pristupanju. U posljednjih nekoliko godina dat je poseban značaj tom događaju. Možda i zato što je često napadan, neopravdano napadan.
Osporavan. Ove godine možda nije to toliko izraženo, ali pa predsjednik i neki dan kaže da je to upitno, treba li to obilježavati.
Pa ne bi ja dao značaj, to su više političke poruke nego suštinska neka dešavanja oko tog datuma. Mislim da svima je jasno, i onima koji to spore, a i onima koji žele da obilježavaju ovaj dan, da je to nepobitna istorijska činjenica koja znači između ostalog i punu ravnopravnost srpskog naroda na ovom prostoru i opstanak, kako hoćete, srpskog naroda na prostoru Bosne i Hercegovine, a pogotovo Republike Srpske.
Sam dan i njegovo obilježavanje danas se definitivno dakle uklapa i u odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji je pratio protekli godina ovaj dan.
Pa nažalost mi smo se previše bavili tim danom, prijavljivanjem od jednog kluba bošnjačkog naroda kao nešto što želi da ospori. Mi, kao što znate, ne osporavamo ničije praznike. Obilježavamo to zaista dostojanstveno, ne vrijeđajući nikoga, dajući adekvatan značaj tome, ali isto tako ne preuveličavajući njegove dimenzije. Mislim da Ustavni sud, koji je imao i ovakve i onakve odluke po pitanju toga, je konačno stao na stanovište da Dan Republike Srpske postoji. Dan Republike Srpske ni u okviru zakona niko ne osporava. Tragom toga i slijedom tih činjenica i današnji 9. januar, odnosno sutrašnji datum, Dan Republike biće obilježen onako kako on to i zaslužio.
Dostojanstveno u svakom slučaju.
Dostojanstveno, paradno, promotivno i na svaki drugi način. Mislim da to građani doživljavaju zaista kao svoj dan, kao datum rođenja nečega što je njima veoma blisko i što je njihovo.
Jednostavno rečeno, rođendan Republike.
Rođendan Republike.
A evo kada je riječ o parlamentu, parlament u kontinuitetu je nastavio saradnju kroz ovih 10 saziva, ili tako, sa mnogim institucijama u okruženju i na širem planu. Nedavno ste i vi bili jedna delegacija skupštinska u Sankt Peterburgu s kojim je posebna saradnja uspostavljena, ali nije jedino sa tom regijom, ima još dosta regija. I sa tog stanovišta, kako vidite međunarodni položaj Republike Srpske? Da li se onda, kažem, učvršće, širi? Da li je sve više prepoznatljivi u međunarodnim krugovima?
Pa ono što je i običnom posmatraču, i da ne kažem učesniku samih događaja, vidljivo, to je da Republika Srpska je sve prisutnija u međunarodnim odnosima, sve je vidljivija. Tome u prilog idu činjenice da imamo sa dosta regija iz Njemačke, Italije, Austrije, da ne govorimo o Srbiji, Vojvodini i Ruskoj federaciji. Posebna saradnja je sa parlamentom Sankt Peterburga, gdje sam na njihovoj 25-godišnjici bio gost, kao što znate, prije nešto manje od mjesec dana. I među 15 državnih delegacija koje su tu bile, ili pokrajinskih delegacija koje su tu bile prisutne, ja sam imao čast i priliku da se obratim u ime svih inostranih delegacija na zahtjev predsjednika parlamenta Sankt Peterburga, gospodina Makarova. Oni su nas doživljavaju kao bratske narode, sva vrsta podrške je sa njihove strane koju su onu mogućnost da pruže stoji na raspolaganju. I evidentni su tu neki efekti ovih kontakata na samom vrhu i parlamenta i predsjednika Republike, gdje oni sarađuju sada na nivoima već nekih privrednih subjekata, bolnica, visokoškolskih institucija, razmjenu kulturnih dobara i svega onoga što znači postojanost, razvoj i opstanak na ovom prostoru. Ne treba predimenzionirati značaj te saradnje, ali ne treba ni podcjenjivati. To je jako važno, pogotovo za Republiku Srpsku, koja je entitet u okviru Bosne i Hercegovine, da je prisutna u tim razmjerama gdje bi pozavidjele i neke samostalne države koje su članice ovih ili onih asocijacija na nivou Europe ili svijeta. Mi smo imali priliku da se na licu mjesta uvjerimo kakav tretman ima Republika Srpska u tim institucijama. Ovdje nemamo vremena i prostora da govorimo i o nekim drugim, recimo u Italiji kad smo bili, koliko značaj, koliko ono željo.
Pa i sa Austrijom čini mi se
i da sa Austrijom, da, pogotovo sa nekim oblastima kao što je Tirolska, kao da, da. Tako da te odnose treba da gajimo, ti odnosi sigurno mnogo znači kad se ta saradnja počne produbljivati, kad dođe do direktnih kontakata između privrednih subjekata ili nekih drugih institucija koje žele saradnju, ovaj osnov koji se na ovaj način stvara je veoma značajan.
Evo, kada je riječ o značajnim odlukama i dokumentima koje je u posljednje vrijeme donijela Narodna skupština Republike Srpske, posebno se izdvajaju novembarski zaključci u vezi sa neustavnom transformacijom Dejtonske strukture BiH koji su donesene na jednoj od posebnih sjednica, dakle 11. novembra. Kolika je njihova snaga u praksi da bi se poboljšao položaj i prava Republike Srpske u Bosni i Hercegovini? Tu je oko 20 zaključaka, čini mi se vrlo jasnije.
Da, važno je znati da Republika Srpska ima jedinstven stav koji se izražava kroz odluke Narodne skupštine. Taj stav nikoga ne može da prisili da se on ponaša ili da ga pozove na neku krivičnu ili neku drugu vrstu odgovornosti, ali može politički utjecaj da izvrši se na sve naše predstavnike koji predstavljaju Republiku Srpsku u zajedničkim institucijama i u međunarodnim okvirima. Mislim da je to veoma važno, da je dobro što je prošao jedan takav materijal kroz Narodnu skupštinu, što su doneseni određeni zaključci koji su, kao što sam rekao, imaju taj značaj koji imaju, i da gradimo jedinstvo, da gradimo kompromis, da gradimo zajedništvo kroz i ovakve zaključke. Zaključci koje Narodna skupština donosi, oni bi trebali da su obavezujući za sve njene predstavnike na nivoima gdje se oni nađu. Ili je to nivo Bosne i Hercegovine ili drugi neki nivoj. Naravno, kroz parlamentarni rad i poštujući parlamentarizam, odluka većine koja je gotovo dvotrećinska u Narodnoj skupštini ima svoju posebnu, specičnu vrijednost.
Na kraju prošle godine, gospodine Čubriloviću, sa zakašnjenjem od najmanje godinu dana, evo, konačno smo dobili organe na nivou BiH. Čekalo se dugo, ali došlo je gotovo do potpunog konstituisanja, mada savjeta ministara ima još određenih nedostataka. Koliko će ta činjenica doprinijeti realizaciji brojnih razvojnih programa, pa evo, ako hoćemo, i efikasnijem radu republičkih institucija, uključujući i parlament?
Pa ja bih ovaj put istakao sve pozitivne vrijednosti činjenicom da su formirane zajedničke institucije. Prvo, završen je i implementiran je izborni rezultat koji je više od godinu dana čekao na svoju implementaciju. Drugo, mislim da će se krenuti u jednu stabilizaciju, da novi savjet ministara će dati novi ton, novu energiju i novu snagu i entitetskim vladama. Nažalost, u federaciji još nema nove vlade, ali nadamo se da će i to brzo desiti. Sve institucije Republike Srpske, kao što znate, su mjesec dana ili nešto poslije toga formirane i funkcionišu u punom kapacitetu, onako kako je to izborna volja građana bila već godinu dana, i uhodane su. Ovaj novi savjet ministara mislim da će dati odmrznuti neke procese, pogotovo kad je riječ o nekim investicionim ciklusima koji ovdje kasne u Bosni i Hercegovini, zahvaljujući činjenici što savjet ministara nije sarađivao ni sa entitetskim vladama, niti je imao legitimitet nove skupštinske većine koja je formirana na nivou Bosne i Hercegovine. I imajući u vidu te dvije, tri činjenice, mislim da je to dovoljan razlog za optimizam kojim ulazimo u novu 2020. godinu. Kvalitet i saziv sam savjeta ministara, on će, treba naravno vremena da se pokaže koje oni kapacitete imaju. Vjerujem da kroz svoju dobru saradnju sa entitetskim vladama, sa poštujući izbornu volju građana, mogu samo pozitivne stvari da donesu u 2020. i sljedeće dvije godine koliko im još preostaje do kraja mandata.
Kakva je vaša procjena šta će biti sa popunjavanjem preostale funkcije na koju je predložen Mlađan Božović? Oko toga je bilo u stvari najviše kadrovskih, da kažem, peripetija u ovom ciklusu.
Ma ja ne učestvujem u formiranju savjeta ministara, kao što znate, kao
i stranka,
politička opcija
da.
Moja nije tu prisutna i kako god da završi, ja potpuno vjerujem novom predsjedniku savjeta ministara, gospodinu Tegelti, koji za sebe ima određeno iskustvo i, kao što znate, i kao načelnik opštine, kao ministar financija, kao poslanik. On je jedan iskusan, ima praksu iza sebe u raznim oblastima. Vjerujem da će naći najbolje rješenje da taj savjet bude kompaktan i da srpski predstavnici budu jedinstveni. To je, mislim, u ovoj fazi i u ovoj godini najvažnija stvar za nas kao Republiku Srpsku.
Otvoreno rečeno.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske, u kojoj je naš i vaš gost Niko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske. Gospodine Čubriloviću, kada razgovaramo povodom Dana Republike, povodom 9. januara, svakako i kada se sumiraju rezultati na nivou Republike, značajan je, izuzetno značajan rad parlamenta. Kako ocjenjujete njegov rad i rezultate u prvoj godini ovog saziva, koje se odluke i doneseni akti mogu smatrati od posebnog značaja za bolji i kvalitetniji život u Republici Srpskoj?
Pa ja ću još jednom ponoviti na činjenicu da smo formirani odmah poslije provedenih izbora, da smo formirali organe vlasti, usvojili budžet i ekonomsku politiku za 2019. godinu, a to smo isto uradili za 2020. godinu, dakle sve onako kako to zakon i Ustav predviđaju. To samo po sebi mora da donese određen kvalitet. Narodna skupština je imala 7 redovnih i 6 posebnih sjednica u 2019. godini. Ukupno je zasjedala 65 dana, što je neobičajno mnogo za i ovu veličinu i ove gabarite koje imamo. Sigurno da je to bilo mnogo izgubljenog i mnogo jalovog posla, pogotovo izgubljenog vremena kad govorimo o tome, zato što nismo imali razumijevanje od određenog broja poslanika da radimo na efikasnosti samog parlamenta. Poslovnik, nažalost, dozvoljava tu mogućnost da ljudi to koriste na način kako to njima, njihovoj političkoj opciji odgovara, ali bilo je i mnogo zloupotreba. Iz toga proizilazi neefikasnost u onome dijelu kojem je i bila. Ali pored svega, sve materijale koji su prispjeli u Narodnu skupštinu smo odradili i obradili. Na vrijeme donijeli određene zakone, određene zaključke, određene odluke. Dakle, sve ono što se traži od Narodne skupštine, kao što su, da brojimo sada koja su to zakonska rješenja koja su doprinijela efikasnijem i boljem radu, mislim da bi nešto izostavio i ne bi mogao ovako na pamet da govorim, ali 69 zakona je doneseno. Bilo je tu i određenih zakona po hitnom postupku i bilo je također tematskih cjelina u 2019. godini. Ukupno je realizovano 68 tematskih cjelina. Znači, sadržajan rad je u svakom slučaju bio i teme koje su dolazile na dnevni red. Kao što znate, bilo je tu i zakonskih rješenja koje nisu prihvaćena. Također bilo je zakonskih rješenja i od kao prijedlog opozicije koja nisu prihvaćena iz određenih razloga. I mislim kad se sve sagleda mjereno sa i gledano, uporedno gledano sa našim okruženjem, mi smo daleko najefikasniji i najbolji parlament u našem okruženju. Pa čak i ako računamo države oko nas, kao što je Hrvatska, Srbija, Crna Gora, obim posla koji smo odradili je veoma visok. Da li je moglo biti efikasnije, već u uvodu sam nagovijestio da bi to svakako moglo biti efikasnije i bolje. Ja očekujem u 2020. godini da ćemo manje vremena trošiti na ono što nam samo znači gubitak vremena.
A replike, viš, krive navode u nedogled, je li?
Pa to je na neki način zloupotreba poslovnika. Mi smo prije nekoliko mjeseci pokrenuli izmjene i dopune poslovnika. Nadamo se da ćemo u tome naći neka kompromisna rješenja i da će i ta izmjena u samom poslovniku doprinijeti efikasnijem radu. Neki ljudi ne razumiju parlamentarni rad, neki to shvataju kao, gotovo kao zabavu, kao igru, kao svoje političko dokazivanje ili kao svoje prezentovanje, a ne kao jedan ozbiljan rad gdje se donose ozbiljna rješenja koja sutra znači bolji život za građane Republike Srpske. I uvijek treba biti usmjeren poslanik na to šta njegova sljedeća odluka znači za njegovo okruženje, za njegov grad, za njegovu lokalnu zajednicu, za njegovu Republiku Srpsku, i onda ćemo imati sigurno bolji i efikasniji rad. I pored toga što kažem, ističem i svaki put to govorim, što nažalost mi nemamo parlamentarski, možemo da se poredimo, jer niko toliko vremena nije proveo
zasjedanja.
Niko toliko sjednica nije imao i neki parlamenti nisu ni jednu radnu sjednicu održali.
A evo, kada govorimo o rezultatima koji su očigledniji, tu nema dileme i konkretni, u radu parlamenta sjenku su ipak bacili incidenti koje je opozicija izazvala i na proteklom decembarskom zasjedanju. Kako ste vi doživjeli te postupke i samu sjednicu i da li se ta situacija mogla izbjeći, kako tvrdi jedan broj poslanika i gostiju koji su prisustvovali?
Da. Pa mi smo mogli da izbjegnemo određene situacije, ali bi ušli u nove probleme koji ne znače da bi bili ništa manje loši nego ove koje smo imali. Ipak treba gledati suštinu. Mi smo sjednice sve završili, odradili do kraja. Nismo pribjegli nikakvom izbacivanju, prekidima sjednica, čekanju, nego smo gledali da privedemo sjednicu da na najbolji mogući način, najefikasnije svaku sjednicu dovedemo do zaključaka ili odluka, do glasanja, i da na taj način završavamo sjednice, a ne prekidima, kao što smo svjedoci da se to u nekim drugim parlamentima radi. Moglo se i drugačije djelovati u određenim situacijama, ali bojim se da bi te situacije donijele nove probleme iz kojih bi bilo teže izlaziti. Ako se misli ovdje na određene incidente kad je gost u Narodnoj skupštini bio član predsjedništva iz Republike Srpske, gospodin Milorad Dodik, zahvaljujući i tome što je on bio veoma koncentrisan, pribran i smogao je snage da govori u gotovo nemogućim uslovima.
Čak je insistirao u jednom momentu.
I insistirao je da on to održi, i on je ostao do kraja koncentrisan, izdržao je provokacije koje su bile očigledne i namjera je bila očigledna da se od strane opozicije izazove prekid te sjednice. Vidjeli ste da do toga nije došlo, ipak se završilo sve na način koji se može podvesti pod demokratiju, s neke strane od određenog broja poslanika zloupotrijebljenu demokratiju. Ali to je život. Ovo je mlada demokratija, još uvijek se učimo i ja se nadam da će i oni koji prave incidente uzeti da se upoznaju bolje sa poslovnikom i na drugačiji, bolji način koristiti svoje pravo za iskazivanje političkih stavova i u Narodnoj skupštini.
Pomenuli ste koncentraciju. Bogam, trebalo i vama koncentracije.
Pa dobro.
Kako se čovjek kao prvi čovjek parlamenta osjeća u tom trenutku, s obzirom i na da kažem, težnju da bude se zaista najšire demokratično, opet da to ne eskalira i ne ode u neku svoju suprotnost, jel? I kako kažete, zloupotrebu.
Pa treba tu mnogo strpljenja i mnogo iskustva da bi se reagovalo na najbolji mogući način. Ja kažem, možda postoji bolji način i drugačije reagovanje, ali uvijek treba imati u vidu cilj i posljedicu svake vaše odluke. Drugo, treba imati u vidu činjenicu da vi u sekundama donosite određene odluke u tim momentima. I ja moram reći da je u tom momentu presudnu ulogu odigrao i postupak gospodina Dodika, koji je rekao da će izdržati i takav način ponašanja prema njemu, samo da ga se pusti da do kraja iznese materiju koju je... To je bila sjednica koja je zakazana na njegov zahtjev. Što se tiče drugih nekih incidentnih situacija, to je bilo u okviru demokratskih procesa. Ja to razumijem kao nerazumijevanje određenog
broja poslanika. Ali ako recimo poslanik bilo koji šeta po sali, da li se to može recimo presjeći, da tako kažem?
Može, to je direktno, može da se može, dakle, poslovnik kaže da se direktno može isključiti poslanik koji napusti svoje... Poslanik je zaštićen samo na svom mjestu kad sjedi za svojim mikrofonom. Jeste, na svom poslaničkom mjestu. I ne može da hoda po sali bez odobrenja predsjedavajućeg, ne može da govori, ne može da viče, ne može da galami. Mi smo svega toga imali. Ali da smo pristupili, pošto je njihov cilj bio, to je očigledno, da dođe do neke incidentne situacije gdje bi došlo do prekida same sjednice, gdje bi eventualno predsjedavajući predsjedništva ne bi mogao da odradi svoje obraćanje. I
da se apsolvira ta materija.
Na sjednici na kojoj je on zakazao. Dakle, ni trunke demokratičnosti nije bilo prema članu predsjedništva u tom momentu, ali evo, ipak je ta sjednica završena onako kako je predsjedavajući tražio da dođe, da ima, dođemo do glasanja, da se izjasnimo o pojedinim stavama, što je učinila Narodna skupština.
A čini mi se suprotno upravo te sjednice i ponašanja na njoj, da je upravo na najdemokratičniji način su održani povodom toga mitinzi koji su, dakle, sa različitih političkih stanovišta održani na jedan civilizovan način, demokratski i tako dalje. Znači, kad hoćemo, možemo, jel?
Pa jeste, ali mora se tu odati priznanje i organizatorima i jednog i drugog skupa, policiji koja je odradila svoj dio posla profesionalno, i pokazalo se svijetu da ipak procesi mogu ovdje različiti, da se odvijaju veoma blizu, ali da to bude, kao što ste vi rekli, civilizovano potpuno.
Evo, vjerujući da će taj način dominirati u budućoj političkoj praksi, tolerancija, dakle, i demokratičnost, da se zadržimo na upravo razlogu zbog kojih je upravo i sazvana ta sjednica, a to je taj famozni dokument, program reformi. Opozicija je tvrdila da on nije originalan i da nas vodi u NATO. Vlast tvrdi upravo obrnuto. Da li, gospodine Čubrilović, ovaj dokument suštinski mijenja odnos Republike Srpske prema članstvu i ugrožava li deklaraciju o vojnoj neutralnosti koju je Skupština još ranije dala?
Prvo moram reći da ni na koji način ovaj dokument ne ugrožava deklaraciju koju je usvojila Narodna skupština. Suštinski mijenja što se taj MAP prvi put odstupa na jedan drugačiji način, što Narodna skupština je zauzela stav po tom pitanju. Ali treba biti zadovoljan kad se o vojnom dokumentu nekom sa nivoa Bosne i Hercegovine raspravljeno u Narodnoj skupštini. To je prvi put se sad desilo. Kad je Narodna skupština se pitala oko nečega da iznese svoj stav i svoje mišljenje, svoje viđenje te situacije, prvi put se to dešava. Ono što, gore, ja neću ovaj put da branim predsjednika Dodika, jer njemu ne treba nikakva odbrana ni pred kim oko toga. On ima stav, ima jaku političku organizaciju za sebe koja može da iznese sve te probleme i on to veoma uspješno radi. Ali mora se istaći da je on sve odluke približio Republici Srpskoj, Narodnoj skupštini, i Republika Srpska se pita. I upravo je to što on hoće da izgradi taj stepen jedinstva koji će biti odlučujući glas kad je riječ i odlukama na nivou Bosne i Hercegovine. Naravno da ovim putem ne želimo nikome i ni jednoj strani posebno približavanje, nego upravo ono što Srbija radi, da pratimo put Srbije gdje je naša osnovna postavka oko članstva u pojedinim savezima. Srbija kad uradi, moramo i to znati, imati u vidu činjenicu, Srbija je korak ispred nas u saradnji sa NATO savezom. Dakle, i u Srbiji i ovdje su predstavnici NATO-a, sjede po ministarstvima odbrane. Dakle, to su neke činjenice koje moramo pogledati u oči. Ali ne treba da izmišljamo priče da je urađeno ovo, da je napravljena izdaja, da je napravljen falsifikat, da je zaista na nivou Bosne i Hercegovine žali se kako nemaju mogućnost da vide dokument. Mi ovdje razmatramo i opet drvlje i kamenje po cijelom tom procesu. Dakle, mislim da je dobro što se Narodna skupština upoznala oko toga. Naravno da Narodna skupština ne donosi odluku oko toga, da će ta odluka, ali isto tako je obavezala svoje predstavnike da razmišljaju kako to Narodna skupština ima, kakav stav ima prema tom pitanju i kako razmišlja u odnosu na ta dokumenta. Sve u svemu, mislim da je to dobro završeno. Najvažnije da se implementirao izborni rezultat iz 2018. godine, da možemo da krenemo putem razvoja, da možemo da razmišljamo na drugačiji način, da ne treba da se pozivamo na stavove koje nas razjedinjuju, nego da se pozivamo na stavove koji nas ujedinjuju. I u Bosni i Hercegovini, kako bi Bosna i Hercegovina konačno iskoračila iz okruženja koje je obilježilo ratno dešavanje prije 25 godina i da svo vrijeme samo se time bavimo. Moramo stvoriti perspektivu građanima koji žele da žive u Bosni i Hercegovini. Ovo je put dogovora, put kompromisa i pokazalo se, evo, trojica lidera u Bosni i Hercegovini da mogu da nađu uz određene ustupke jedan prema drugom zajednički stav koji će imati više jedinstva nego li razmimoilaženja po pojedinim pitanjima.
Evo, na to je jedno od tih važnih pitanja. Vjerujete li vi gospodinu Izetbegoviću kada kaže da Srbe nikad ne može natjerati u NATO ako oni to ne žele?
Pa nema tu šta da vjerujemo, to je tako. Srbi se pitaju, konačno se pitaju i poslije ovoga još se više pitaju. Gospodin Izetbegović je konačno spoznao činjenično stanje u Bosni i Hercegovini. Vi znate, evo, na primjeru Kosova, Kosovo bi davno bilo priznato da nije Srba i da nije srpskog glasa u toj Bosni i Hercegovini. I mnoga druga pitanja. Dakle, znači, mi treba da vjerujemo svojim predstavnicima. Nema razloga da ja vjerujem tumačenju, ne čujem, nego li srpskom članu predsjedništva koji je iznio jasne stavove. I vjerujući tumačenju pojedinih političkih predstavnika ili oni koji sebe zovu političari ili analitičari, a imamo zvanične stavove od čovjeka koji je dobio daleko najviše glasova u Bosni i Hercegovini.
Evo, mnoge se stvari u Bosni i Hercegovini različito tumače, naročito kad je riječ o ratnim događajima, tu je Srebrenica i posebna, a ovih dana, evo, otvoreni su britanski dokumenti koji ukazuju na neke nove činjenice, odnosno novi način pogleda i na događaje koji su se tamo desili od jula i drugih godina, 95. i prethodnih godina.
Pa mi ne treba previše nešto da očekujemo od otvaranja ovih novih dokumenata i činjenica. Vjerujem da svima njima, učesnicima u tom procesu i onima koji su sudili naše ljude za ratne zločine i udružene zločinačke poduhvate, oni su sigurno znali te podatke. Ta ista Britanija je ponudila i deklaraciju o genocidu u Ujedinjenim nacijama, znajući za ta dokumenta koja postoji. Ovo će sigurno relaksirati naše predstavnike koji rade na preispitivanju određenih događaja. I sigurno da će doprinijeti da istorijske činjenice budu manje iskrivljene. Ali ne vjerujem da će nešto posebno da doprinese našim ljudima koji su već odgovarali i koji još uvijek odgovaraju.
Podišu se nove optužnice, general Sačić.
Pa i nove optužnice. Pa jeste, to je To govori o potpunoj besmislici svih tih procesa koji se poslije rata događaju ovdje i srpskom narodu, i s druge strane traži se to što viši stepen jedinstva, stavova po pojedinim pitanjima, tamo žele da optuže sve redom. Pa evo sad i predsjednika boračke organizacije i prethodnog i sadašnjeg žele da se sude, dokazuje. Znate, vi na osnovu primjera možete svašta da dokažete, ali koliko su to istorijske činjenice i koliko je to blizu istine, to je sve veoma, veoma upitno.
I gospodin Čubrilović, kada je riječ o političkim prilikama u regiji, trenutno čini se najsloženija situacija je u vezi sa Crnom Gorom zbog zakona kojim se ugrožava imovina Srpske pravoslavne crkve. Taj zakon je i danas upravo stupio na snagu. Kako vidite ove događaje i napetost koja tamo vlada?
Pa ono što možemo na prvi mah zaključiti, da to svakako nije dobra pozicija ni Crne Gore, pogotovo nije dobra pozicija Srba u Crnoj Gori. I u razgovoru sa nekim predstavnicima iz Demokratskog fronta može se tu saznati još mnogo šta što ne izlazi u javnost, a vjerovatno će biti predmet razmatranja u nekom budućem, pa i javnog razmatranja u nekom budućem periodu. Sama činjenica da je zakon donesen poslije hapšenja određenog broja poslanika i da je taj zakon potpisan od strane predsjednika samo nekoliko sati po okončanju same skupštine. Evo, kao što kažete, danas taj zakon stupa na snagu. Taj zakon će više biti predmet neslaganja u Crnoj Gori nego što će doprinijeti onome što je predlagač zakona htio da uradi. Biće to predmet sporenja dugi niz godina. Srpska pravoslavna crkva je starija od svih država ovdje na ovom prostoru, pa i Crne Gore. Nemoguće je jednim aktom da se pobrišu sva dokumenta kojima ljudi raspolažu i ovog momenta, a kad se tek uđe u istoriju i u arhive pojedinih zemalja, ne samo Crne Gore i Srbije, nego i drugih zemalja, onda će se moći štošta spoznati oko toga ko je tu šta imao i ko je šta uložio, ko je od čega šta napravio. I ja vjerujem u pravednost borbe srpskog naroda u Crnoj Gori. Mislim da će u tome istrajati, što im iskreno i želim. Vjerujem da
podrška iz Republike Srpske,
Srpske zvanično i od zvaničnih i od građanskih institucija evidentna, i ne samo iz Republike Srpske nego i iz mnogih dijelova. Vi ste vidjeli da je Vasiljenski patrijarh dao svoj stav po tom pitanju koji ide u korist Srpske pravoslavne crkve. Dakle, i mnoge druge institucije, pa i sam papa, ako hoćete, se oglasio po tom pitanju. Dakle, ono što može u ovom kratkom vremenskom intervalu da se spozna, to su ipak da tu postoje činjenice koje ide u korist Srpske pravoslavne crkve i da će pravni tim Mitropolije Crnogorske uspjeti da dokaže ono što sve vrijeme tvrde ovi ljudi. I vjerujte, kad izvedete 100.000 ili 150.000 građana na ulice širom Crne Gore, ne možete vi smatrati da ste uspjeli, i ne vjerujem da se baš ugodno vlastodržci i oni koji su donijeli ovaj zakon, da se baš ugodno osjećaju.
I ne može se ignorisati ta činjenica.
I ta činjenica ne može se.
Otvoreno rečeno.
Poštovani slušaoci, još jednom da podsjetimo, naš gost u prvoj ovogodišnjoj emisiji Otvoreno rečeno, Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske. Gospodine Čubriloviću, da se vratimo domaćim temama, među kojima je jedno od primarnih pitanja životnog standarda građana, što kažu da gledamo ono čega se živi, kako se živi. Narodna skupština je i nedavno donijela niz zakonskih rješenja kojima bi se stvorili uslovi za povećanje plata, koje bi opet dovele do podizanja kvaliteta života. Hoće li se u praksi uspjeti u tome i hoće li doneseni zakoni u praksi donijeti taj boljitak koji se očekuje?
Pa, mi, odnosno oni koji su predlagali zakon, sigurno očekuju efekte tih zakona i vjerujem da će to biti realizovano, ali ovo je, Bosna i Hercegovina je jedinstven ekonomski prostor, mala ekonomija i veoma ranjiva. Ovdje, ukoliko ne bude nekih većih poremećaja na globalnom nivou, sigurno je da će efekti tih zakona biti mnogo bolji. Ovdje kad kažem većih poremećaja, bojim se i na ovi sukobi dolje na relaciji Iran-Amerika, da ne prouzrokuje neko značajnije povećanje cijena nafti. Mi znamo ako sirovina znatno skoči, da to se direktno odražava
na lokalnu ekonomiju,
značajno na sve pore društvenog života u ovoj oblasti, jer kod nas je taj energent veoma prisutan u svakom proizvodu. Zato kažem, ukoliko na globalnom nivou ne bude značajnijih poremećaja, efekti ovih zakona koji smo donijeli bit će onakvi kako su isprojektovani, da će prosječna plata prijeći 1000 maraka, da ćemo poraditi na standardu građana, oni koji su najviše ugroženi, da rješavamo socijalnu osjetljivost na način kako to vlada već radi, kako se priprema da uradi, da pospješimo privredu, pogotovo malu privredu, i moramo se vratiti više realnom sektoru. Tu mislim i na vraćanje i poljoprivredu, jer mi nismo dostigli još ni 50 ili 60% proizvodnih kapaciteta poljoprivrednih, one koje smo nekad imali, koje možemo da imamo. To je naša šansa, resurs koji imamo moramo maksimalno koristiti kako bismo postigli što veću neovisnost od ovakvih stvari, evo, kao što je i poskupljenje nafti.
Možemo li još nešto uraditi da se zaustavi odliv mladih posebno?
Pa mislim da tu treba raditi na reformi obrazovanja, na moramo obezbjeđivanje uslova. Pazite, mi mada mnogima ću se zamjeriti kad kažem da mi imamo previše univerziteta, imamo mnoga zanimanja koja nemaju perspektivu zapošljavanja ni sljedećih nekoliko godina, pa i nekako i 20 godina, i dalje proizvodimo te kadrove. Moramo raditi na kvalitetu, na tome da ne pripremamo samo ljude za tržište zapadne Europe, ali također taj proces moramo shvatiti kao neminovnost. Iz najbogatije austrijske oblasti, Tirol, građani odlaze u Švajcarsku, odlaze u zapadnu Njemačku.
Tamo gdje je veća satnica, jel?
Pa iz Njemačke odlaze dalje u neke druge zemlje, Norveška, Amerika i tako dalje. Dakle, to je jedan proces, nekad malo više, on je sinusoidan. On nekad malo više je dođe do izražaja, nekad malo manje, ali je stalno prisutan. Mi smo 60. godina kad smo onu bivšu državu otvorili, znamo da je bio odliv naših građana i naših ljudi po zapadnom svijetu veoma velike, ali to se veoma brzo stabilizovalo, tako da mi nismo oskudijevali ovdje za određene kadrove. Mi danas u Banja Luci imamo potrebe za određenim kadrovima koji, ne samo u Banja Luci, nego u Republici Srpskoj, koji znači radnička zanimanja. Mi gotovo kroz svoje škole ne činimo ništa da tu strukturu stanovništva...
Kažu, nema dobrog majstora.
Nema majstora. Ovdje fali mnogo majstora u oblasti građevinske struke, metalske struke, a već sada imamo nekih zanimanja čija je perspektiva veoma upitna. U tom smislu, reforma obrazovanja, to je ono na čemu moramo raditi. Mi 20-30 godina kvarimo to obrazovanje. Sigurno će nam, to je proces popravljanja, treba će nam mnogo vremena da se to uradi, ali što prije uđemo u to, prije ćemo i završavati i rješavati ta pitanja.
Kako ste zadovoljni sa saradnjom sa vladom? Da li imate dovoljno prijedloga iz vlade za nova zakonska rješenja? Hoće li biti personalnih izmjena u vladi?
Vlada je uradila svoj dio posla onako kako je najavila u ekonomskim mjerama i kod usvajanja budžeta za 2019. godinu. Ispoštovala je sve svoje obaveze, nema prema vladi nema niko potraživanja od budžetskih korisnika, što je dobro. Znači, imamo jednu stabilnost u finansiranju budžetskih institucija. Vladi treba više prostora za investiciona ulaganja i oni rade na tome i trude se da postignu. Mi, nama trebaju neki veći ugovori sa višegodišnjim trajanjem da se ta stabilnost prenese na realni sektor i to je ono, i time ćemo ostvariti, zadržati broj radnika, kvalifikovanih radnika na određenim pozicijama, da ljudi ne razmišljaju o odlasku sa ovoga prostora. Mi u donošenju i politike i budžeta za ovu godinu na isti način vlada se postavila. Nema razloga da ne vjerujemo o vladi to što radi. Naravno da su očekivanja uvijek veća nego li mogućnost postoji, ali prema vladi svakako treba imati kritički stav kako bi se trudila da uradi još bolje i još više.
Ministri, hoće li ostati ovako?
Pa ja nemam uvid u to da li će biti rekonstrukcije ili neće. To prije svega zavisi od premijera, a onda i od najjače političke opcije unutar te koalicije. Da li će nešto da u cilju efikasnosti tu mijenja, da li će nešto da postigne sa tim. Ima još gotovo 3 godine ovog mandata. Vjerujem da će do nekih promjena doći. Da li će one biti drastične ili manje drastične, pred nama je, pa ćemo vidjeti.
Dobro, u ovoj godini se najavljuju zaista brojne investicije. Koliko je to izvjesno, realno? Mjeri se milijardama, putevi, energetika i drugi objekti.
Pa ono što je dobro, to je da postoji perspektiva za te projekte. O mnogo faktora ovisi da li će doći i kada do realizacije pojedinih projekata. Ja sam svjedok dugogodišnjih pregovora oko izgradnje i početka gradnje u oblasti infrastrukture. Dugi su to procesi, pogotovo ako sa investitorima, a to su u principu velike financijske kuće, kao Evropska banka, Svjetska banka, Evropska banka za obnovu i razvoj i drugi, kojima treba dosta vremena da se odluči i dosta, a opet mnogo vremena treba u pripremi da im se da podloga na osnovu koje će odlučivati oko određenih projekata. Vjerujem ove godine da ćemo doći bar do 2 veća projekta u oblasti infrastrukture. U oblasti elektroprivrede ima pripremljeno već određen broj predugovora. Da li će do njihove realizacije doći u ovoj godini ili nešto kasnije, to ne ovisi samo o Republici Srpskoj, ovisi o onim koji žele da budu učesnici u cijelom tom procesu. Kao što pojedina javna preduzeća stvaraju uslove da mogu investicije da brže zavrte u određenom vremenskom periodu, veći obrt da naprave u određenom vremenskom intervalu, to može da doprinese efikasnijem privrednom razvoju. U kojoj mjeri će doći do toga, opet ne bih htio da nagađamo, pred nama je vrijeme, brzo će se pokazati.
Evo, za samo godinu dana vaše novoosnovane stranke Demos pokazalo se da ste pouzdan partner u vladajućoj koaliciji. U međuvremenu došlo je do novih potresa u DNS-u od kojeg ste se odvojili prije godinu dana. Kako vidite političku scenu u tom smislu, stranačku, u Republici Srpskoj, posebno u ovoj godini, posebno u svjetlu i predstojećih lokalnih izbora, koji, htjeli ili ne, ipak kristališu, da tako kažem, i dovode kroz razne filtere činjenice i odnose?
Pa, Demokratski savez, Demos, je već se profilisao, mada nije učestvovao još ni na jednim izborima. Naša prava vrijednost će se znati poslije lokalnih izbora, za koje se mi ozbiljno pripremamo i imamo potencijal za to. Meni je samo važno da sačuvamo energiju ljudi koji su oko Demosa, da ona dođe do punog izražaja na oktobarskim izborima ove godine i da konačno stavimo tačku na to jesmo se mi odvojili ili smo mi ostali. Mi smo praktično ostali na jednom putu, to su pokazali događaji koji su u našoj bivšoj političkoj opciji uslijedili poslije, a nesmotrenost prije svega predsjednika tada stranke dovela do toga da stranka doživljava ovo što doživljava. Ja ne želim ništa ružno da kažem ni o svojim bivšim kolegama, političkim kolegama, ali želim da se koncentrišem na rad u Demosu. Imamo, kao što smo pouzdani partneri ovdje u ovoj koaliciji, tako smo pouzdani međusobno. Sa potpuno povjerenja radimo sve poslove bez ikakvih ograničenja oko nekih posebnih ili tajnih ili zamotanih odluka. Mi to ne želimo. Želimo da budemo stranka kompromisa, stranka koja ima snage i volje da na zajedničkim rješenjima gradimo budućnost svih nas. Prostora za i političko djelovanje ima dovoljno za sve, da ne ponašamo se kao neko izolovano ostrvo unutar političke scene Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Sigurno ljudi koji su Demosu politički su iskusni. Imamo mnogo mladih ljudi koji žele da se profilišu, kojima ćemo sigurno dati i na lokalnim izborima i poslije lokalnih izbora mnogo veću priliku. I naša uzdanica su upravo ti mladi ljudi, organizacija žena, uz podršku starih članova koji su ovdje kao već dokazani, ne samo u politici, nego na svojim radnim mjestima. Mi imamo ljudi, nisu nešto politički afirmisani, ali su veoma, veoma dobri i privrednici, i saradnici, i privatnici, sve zavisi iz kog miljeja društva dolazi. Demos će ostati istrajan u svom programskom opredjeljenju da gradimo politiku kompromisa.
Evo, politika kompromisa, vjeruje se, bit će i u Narodnoj skupštini u nastavku ovog mandata. Šta će biti prioriteti u radu parlamenta, posebno kada je riječ o zakonodavnoj aktivnosti? Nekada se najavljivali neovi sistemski zakoni u nekim oblastima.
Pa, osnova za rad parlamenta će biti program vlade koji je usvojen i mi ćemo do kraja marta još primati inicijative do kraja februara primat ćemo inicijative za program za ovu godinu. Dakle, nismo ga zaokružili. Prioritet ćemo dati svakako sistemskim zakonima koje će opet vlada da odredi u kojoj oblasti koliki će biti. Ja kad bi se pitao i odlučivao, to bi sigurno bilo jedno od tih problem obrazovanja. To bi problematizovao do krajnjih granica uz rizik da se gube izbori zbog takvih stvari, ali zbog budućnosti Republike Srpske to će morati da se uradi. Dakle, poslije dobivanja svih inicijativa, onda ćemo i mi konačno da napravimo šta će to biti koji je konačan program rada za 2020. godinu.
I evo na kraju, gospodine Čubriloviću, vaša poruka građanima Republike Srpske povodom 9. januara.
Pa ja prvo želim svim građanima da taj praznik doživljavaju kao svoj dan, kao ne samo dan Republike, nego da imaju nešto i lično u tim osjećanjima za taj datum. Želim da u 2020. godini ova besperspektivnost koja ih je pratila tokom proteklo određenog vremena, da ih napusti, da sa više optimizma uđu i poslije ovog 9. januara u sve svoje obaveze koje imaju, da projektuju događaje one koje mogu da, koje će ih ispuniti i koje će zadovoljiti njihove potrebe i njihove želje. Uz mnogo više rada, mnogo više želje, mnogo više jedinstva, siguran sam da možemo mnogo bolje na ovom prostoru i da perspektiva za razvoj sigurno postoji.
Evo, uz želje da se ta perspektiva što bolje i što brže i ostvari na dobrobit svih građana, gospodine Čubriloviću, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru. Uz želju također da posebno sutrašnji dan 9. januar i sve predviđene manifestacije prođu i proteknu u najboljoj mogućoj atmosferi.
Hvala i vama i još jednom srećno svima.